nana an biriki jamana kan an ka jamanaden minnu bɛ yan tanuw lamɛn ne tanuw ka bilasirala fana na mɛn tuguni yasora b'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ o tɛ bi ko ye mali la bi yasora bɛ dɛmɛ min las'a ma a ka ca ni ɲɛ bɛ dɛmɛ min d'an ma ani kana ni jamana fana information ye k'a d'u ma an nalen ani maliyɛn ye ɲɔgɔn ye new york philadelphi washington an kumana u y'u ka hakilinaw fɔ u y'u ka birinaw fɔ ni ala sɔnna a ma gɛlɛya dɔ b'u kan
i ni tunkarankɛw ka baro sen fɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ye mun de fi ɲɛna
commandadɛr fila minnu bi yan k'u ye tile fila ta kɛrɛnkɛrɛn na semɛni kɔnɔ pour que an ka jamanaden minnu bi yan u ka passwar b'a fɛ ka passwar sɔrɔ donc o jara ni an b'u fo la gɛlɛya be yen bi deportation ko be yen n'an be barika da la ye a gɛrɛtɛ ma san ma kosɛbɛ an ambassadɛrw be wuli ka jɔ la gouvɛrnemant ministre des affaires étrangères a bɛɛ be wuli ka jɔ la debara mu b'an bolo bi bi na maliyɛn kelen ma deporté fɔlɔ ale bi ni ala sɔnna ma fana an be ka baara kɛ avec le ministère de malien d'extérieur parce que maliyɛn minnu yan nɔ a maliyɛn bɛɛ be bolo baara dɔ la a maliyɛn tilancɛ bɛɛ maliyɛn régiliw de donc an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ o intégré nu an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ be baara kɛ sariya kɔnɔna na an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ u be ka amériki fana économie développé ko apport la ani be ka jamana fana développé mais yo gɛlɛya mun fɔ ala sɔnna ma an se fɛn mun ye n'an sera bamako département minnu chargé le b'a la ministère de la sécurité ministère de l'administration territoriale a bɛ baara kɛ pour que passeport ko bɛ se ka bɔ a délai livraison na cogo min na
baro in sen fɛ i ye mun de fu ɲɛna minnu be yen ni u ye baara kɛ ya u ye kalan kɛ ya u be fɛ ka segi so i ka barosigi sen fɛ ko i da sera k'a fɔ ko warimarayɔrɔso dɔ ye tungarankɛw tɔgɔ la ko i da tunu la ani mun wɛrɛ fɛnɛ sigilen don aw yɛrɛ bolo yaasa tungalataga tiɲɛ don a ka di mɛn segison fɛnɛ o ka di
n'o ye ka se ka an ka professeur baw an bɛ se k'u lata cogo min na ani fana programme b'an bolo n'an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan n'u nana n'u ye kalanba kɛ yan nɔ n'u seginna mali la u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que u bɛ se ka baara kɛ ministère de l'emploi an y'a fɔ surusuru caman bɛ yen nɔ a programme bɛ yen fana mali la ministère de l'emploi n'a b'a fɔ o ma ko procédure ale ɲɛsilen fana bɛ malidenw ma minnu bɛ mali la minnu bɛ kɔkan n'u nana ne projet ɲɛnama b'u bolo u bɛ se ka financer cogo min na an ye mali fana situation f'u ye an b'a dɔn minnu bɛ yan nɔ u kumakan bɛ yen nɔ mali la bɛɛ ka kumakan ɲuman lase jamana na pour que jamanadenw bɛɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to gɛlɛya b'an kan n'o ye terorisme kɛlɛ ye tunkarankɛw ka banki ko fana étude de faisabilité kɛra ne nana dossier sɔrɔ yen ni alahu taala sɔrɔ a ma fana an se ye fɛn o fɛn la an bɛ se k'a kɛ avec le ministère de l'économie des finances pour que banki ko fana se ka ɲɛnabɔ cogo min na logement social ko kuma fana fɔra projet dɔ fana b'an fɛ yen n nan'o sɔrɔ yen nɔ n'o ye projet de logement social au nom de l'extérieur des États-Unis o baara fana avancera kosɛbɛ an bɛ togo bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya la cogo min na